Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Haqiqatni so'zlash har doim ham oson emas. Haqiqat shirin, ammo mevasi achchiq bo'ladi. U haqiqat go'y kishining suyak-suyaklarini olovlantirib, ichidan toshib chiqadi. Bunday kishi haqiqatni yurak bag'rida saqlay olmaydi. Biroq haqiqat hammaga ham yoqavermaydi. Qadimda saroy ayollari jazodan qo'rqib, qirolga haqiqatni biroz o'zgartirib, asliga o'xshamagan tarzda bayon etishgan. Aks holda ularni muqarrar jazo kutardi. Bunday bo'lishini qadimgi payg'ambarlar ham bilgan. Shunga qaramay, ular Xudo kalomini hech bir o'zgartirishsiz qirolga yoki xalqqa yetkazishga majbur bo'lganlar. Ular qiroldan ko'ra Xudodan ko'proq qo'rqishgan. Biroq payg'ambarlarning hamma yetkazgan haqiqatlari shohlarga ma'qul kelmagan.
Muqaddas kalomda Yeremiya payg'ambar qirolga va xalqqa Xudo kalomini yetkazgani uchun jazolangani yozilgan. Shunday qilib Yahudo shohi Zidqiyo Yeremiyani hibsga olib qamab qo'ydi. Keyin esa unga shunday dedi: "Nega bunday bashoratlar qilmoqdasan? Sen Xudovand shunday deydi: bu shaharni Bobil shohi qo'liga beraman va u bu shaharni bosib oladi. Yahudo shohi Zidqiyo esa Bobiliklar qo'lidan qochib qutula olmaydi. Aksincha to'ppa to'g'ri Bobil shohi qo'liga topshiriladi. U Zidqiyoni Bobilga olib ketadi va u yerda men uning hayoti borasida qaror chiqarmagunimcha qoladi. Agar Bobiliklarga qarshi kurashsangizlar, yengilasizlar demoqdasan. Chindan ham o'sha paytlarda Xudovand o'z xalqining itoatsizligi, qaysarligi va tobora gunohga botib ketayotganidan g'azablangan edi.
U o'z xalqini dushman qo'liga berib, jazolashni reja qilgandi. Rejasini esa o'sha paytdagi haqiqiy va to'g'ri so'z payg'ambar Yeremiyaga yubordi. U Xudovand rejasi qanchalik achchiq bo'lmasin, xalqqa, ruhoniylarga va qirolga yetkazishga majbur edi. Bu rejadan balki uning o'zi ham qayg'urgandir. Biroq Xudovandga qarshi ish qilib bo'lmaydi. Xudovand nima degan bo'lsa, o'shanday bo'lishi shart. Qilgan yomon ishingdan so'ng uning oqibati haqidagi achchiq haqiqatni eshitmay iloging yo'q. Yahudo shohi Zidqiyo ham xuddi shu so'zlarni o'z qulog'i bilan eshitishga majbur bo'ldi. Xudo uning taqdirini hal qiladi. Uni va shahrini bobilliklar qo'liga beradi. Bobilliklar shaharga bostirib kirib, xalqini talon-taroj qiladi. Uylarga o't qo'yadi. Odamlarni va o'zini asir qilib olib ketadi.
Bu haqda o'ylar Zidqiyoga oson bo'lmadi. Biroq qilgan ishlari Xudovand beradigan jazo oldida juda ulkan edi. Xudovand Zidqiyo va xalq qilgan gunoh haqida shunday deydi: "Isroil xalqi va Yahudo mening ko'z o'ngimda yovuzlik va jirkanch ishlardan boshqasini qilmadi. Men bu shaharga asos solganimdan beri ularning gunohlari to'lib toshib ketdi. Ular menga orqa o'girdilar. Men ularga gapirishim uchun, o'rgatishim uchun menga yuz burmadilar. Kalomimga quloq solmadilar. Mening uyim bo'lishi kerak bo'lgan joyda butlarga o'rin berdilar. Menga, tirik xudoga emas, jonsiz inson qo'li bilan yaratilgan butlarga sig'indilar. Aynan shuning uchun ham Zidqiyo o'zining va xalqi qilgan gunohning tovonini to'lash kerak edi. Xudovand va uning xalqi haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga mo'l-ko'l ma'lumotni taqdim etadi."